аб неабходнасці догляду за душевна і фізічна параненымі людзьмі звярнуў увагу папа сёння падчас ранішняй святой мшы ў Ватыкане. У сваёй гамеліі ён спаслаўся на фрагмент Евангелля паводле святого Лукі пра міласэрнага самаранина, які ў адрозненні ад святара і левіта спыняецца і дапамагае чалавеку параненаму разбойнікамі. Прыповесць стала адказам Езуса на пытанне, што рабіць, каб здабыць жыццё вечнае. Францішак заўважыў, што ў апавяданні прысутнічаюць шэсць знакаў: рабаўнікі, смяротна паранены, святар, левіт, карчмар і сам самаранін, язычнік, які не належаў да яўрэйскага народу. Ён падкрэсліў, што тут апісваецца таямніца Хрыста, які стаў слугой, прынізіў сябе і памёр за чалавека. Менавіта Езус з'яўляецца добрым самаранінам. Чытаючы гэту прыповесць, мы лепш зразумеем вялікую глыбіню і шырыню таямніцы Езуса Хрыста. Кніжнік адышоў моўчкі, поўны сораму, не зразумеў таямніцы Хрыста. А магчыма, і зразумеў гэты чалавечы прынцып, які набліжае нас да разумення таямніцы Хрыста, што кожны чалавек павінен глядзець на іншага зверху ўніз толькі тады, калі трэба дапамагчы яму ўстаць. І калі нехта робіць гэта, ён на правільным шляху да Езуса, лічыць святы Отец. Папа згадаў карчмара, які таксама нічога не разумеў, але адчуў натхненне ад сустрэчы з кімсьці, хто робіць рэчы, пры якія нікому не снілася. Пантыфік заахвоціў вернікаў перачытаць гэты фрагмент 10 раздзелу Евангелля святого Лукі і знайсці сябе сярод узгаданых у прыпавесці асоб.